Chicken adobo?
Chicken adobo?
Yes, you want to eat?
Chicken adobo.
You will eat first, ha? Apple! Diyos ko! Calm down!
Hey, guys.
Oh, what did you do? You comb your hair? You put
Ma, down. It's cool. It's okay, Ma.
Hey, did you brush your teeth?
Yes, Ma. Huh? I did.
And then you put this up,
Ma. Oh, my gosh. It's embarrassing.
Where are you going?
We're just gonna go chill at the park. Don't worry.
You go to the park. Bring your baby sister, Jasmine. Oh,
yes.
Pakinggan niyo ko, eto nang tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa Pambato, pumunta ng LA nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay. Pero masaya pa rin ang kulay pag kumain, nagkakamay. Yung kanin, chicken adobo, yung balot binibenta sa kanto. Tagay mo na nga ang baso, pare ko, inuman na tayo. Master mo magagandang dalaga, nakakatigil ang beauty mo talaga. Lambing hindi nakakasawa, ikaw lang ang gusto makasama. Yung bahay o kubo, pag-ibig mo ay totoo. Puso ko'y laging kumikibo, wala kang katulad sa mundo. Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na. Sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta.
Pilipino!
Pinoy ka, sigaw na. Sige, kung maganda ka, sigaw na. Sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta. Sige, Pinoy ka, sigaw na. Sige, kung maganda ka, sigaw na. Sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta. Filipino. 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 Filipino.
na may pagtingin ako sa'yo. Pwede bang dito ka lang, dito ka lang sa may tabi ko? Gusto ko lang na malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Ano na, anong oras? Muna naman balak magparamdam. Nandirito lang ako sa amin. Iniisip na baka ako'y iyong hanapin. Kaso parang malabo sa tuwing inaamin ang tingin malayo. Alam ko na masyado pa tayo na bata. Di ko nakasalanan kung maaga ang pana. Tinamaan ako araw-araw kong sinisiguro na di pababayaan. Kahit palihim pa lang ang pag-ibig ko. Maipadama ko lang sa'yo na sa'yo lang umiikot ang mundo kong ito. Hindi mo na kailangan panabantayan ang salitang duhod at kalimutan niya. Dito ka lang, dito ka lang sa may tabi ko. Gusto ko lang malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Pwede bang dito ka lang, dito ka lang sa may tabi ko? Gusto ko lang na malaman mo na may pagtingin ako sa'yo.
Pwede bang dito ka na lang sa aking puso mo malagi? Makakaalaman kung sa kaharian sa isa't isa'y pamahagi ng kasama lumipad sa alabaan. Habang magkayakap, palitan ng imahinasyon na puputuloy tentasyon. Ano tungo sa mga pangarap at yun ay kung dito ka lang, dito ka lang sa may tabi ko. At pwede bang hayaan mo kung gamutin yung mga sugat din sa puso mong hirap pagalingin? Dahil ikaw ang nagsilbing liwanag ng nasa dilim. Kaya mahal kita ng higit pa sa pagtingin.
Pwede bang dito ka lang, dito ka lang sa may tabi ko? Gusto ko lang malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Pwede bang dito ka lang, dito ka lang sa may tabi ko? Gusto ko lang na malaman mo na may pagtingin ako sa'yo.
Ang iyong kaharap o chinito. pinutin mo. In short, hindi ako nakikipaglaro, mahal kita. Pero napapagod din ako, tama na, makinig ka sa akin. Ito'y kailangan natin at totoo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Tide FM 104.6.
Magandang umaga po mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? At sana po ay naabutan ko kayo na nasa mabuting kalagayan. Lalong-lalo na po sa mga kaibigan natin na kasalukuyan po ay naglalayag at namamasyal. Ano po ba ang mga activities natin for the day? Ano po ba ang inyong mga lunch? Ano po ba ang mga pinagkakaabalahan? Meron po siguro mga celebrations dyan here and there. And isa nga po sa celebrations na medyo hindi po natuloy ngayon ay ang ating annual general meeting for the Auckland Catholic Filipino Chaplaincy. Kung kayo po ay hindi pa nagbasa ng mga email nyo, canceled po ito. Mag-start sana tayo kanina at 11:30 and hindi nga po natuloy dahil sa unforeseen circumstances. So talagang nagpapaumanhin po kami sa inyo on behalf of the Auckland Catholic Filipino Chaplaincy Leadership Team and of course Father Mario Dorado. Sana po ay mabasa nyo po kung meron po kayong chance sa chat natin, sa FB page natin, or dun din po sa ating website. Ngayon, sa hapon po na ito, marami naman po tayong pwedeng mapakinggan na magagandang awitin, pati na rin po mga pagbabalita sa ating bansa sa Pilipinas. Ang ating mga ibang issue, dahil alam nyo naman po siguro yung nangyayari, marami hong baha. Nagtaka ako dahil nakita ko nung isang araw sa news na ang lakas naman pala ng ulan sa ibang parts po ng bandang Bisaya po, no? Especially sa Samar po, Northern Samar, I think, and meron din po sa Kalbayog at Davao, I think. At ang pagbaha, nakaka-amaze kung paano po ang pagtaas ng tubig sa atin ngayon ay nakaka-shock. Sobrang baha. And alam ko po, marami nga po before na nababaha na rin kahit sa Metro Manila. Pero nakakaawa naman po yung iba dahil nasasalanta rin po yung siguro yung mga nagtatanim po dahil ang mahal nga na sibuyas. Marami rin pong ang nadamay na mga palayan. So, nakakalungkot po talaga. Kakaawa po mga farmers. Mga nagtatry pong magtanim ng sibuyas ngayon ay wala ng pag-asa nga ding makapagtanim dahil nga po na-wash away ang kanilang mga crops. Ngayon, ang akin pong masasabi dyan, isang tip lang po. Try nyo rin po magtanim sa paso para maipasok nyo sa loob ng bahay. And make sure na nasa may bandang bintana lang siya. At least, kung magkabahaman po, meron pa rin kayo natitirang mga halaman o mga tanim sa inyong bahay. Ay, nako, nakakita po ako ng kamatis minsan na sa isang paso. Ang ganda. At nasa loob lang po ng bahay, ha? Punong-puno po ng bunga. Meron din po mga tanim ng sili. Ganon din po, nakapaso lang. Ang lalaki po ng capsicum. Pwede naman po talaga. Subukan nyo lang po at maaaliw din po kayo pag nakita nyo naglalakihan ng mga tanim ninyo. Pagka yung bunga niya, yung nag-umpisa pa lang maging green, nako, excited na po kayo hanggang to ay mahinog na at naging pula na talaga. Ngayon, ang mga pin-repair ko naman pong awitin, syempre, mga pansayaw, kung napakinggan nyo pong earlier songs ko, meron tayong Black Eyed Peas, meron yung Constantino, meron po tayong mga iba pang mga awitin na galing po sa mga Batikan na mga mang-aawit din po sa atin. Meron din po tayong mga classic songs later on in our program from Mr. Martin Rivera, Gary V, and pati na rin po sila. Try ko po, hanapin natin yung mga Ray Valera songs natin. At sa hapon po na ito, meron din po tayong tipis balitang Pinoy kung saan po ibibigay po natin ang mga ilang mga pagbabalita nga po na hindi nga po masyado maganda iba, pero we'll try na hindi nga po yung masyadong tragic na mga news ang ibabalita po natin. At meron pa rin po tayong mga chika sa ating tipis showbiz. Hanggang alas dos po ang Tinig Pinoy, kaya meron pa po kayong chance to be with me for another how many minutes pa? Matagal-tagal pa. Meron pa ho kayong chance. Napakatagal pang may panahon pang sumayaw. At kung nagsa-celebrate po kayo ng mga birthdays, yes, this is the best program to listen to because you would hear mga paborito nyo pong OPM na mga classics. And syempre, yung mga bago rin pong awitin. At dahil po tapos na po ang Pasko kahapon, dahil yung, di ba, nagkaroon na po tayo nung sinatawag na Baptism of Jesus. Kaya po, ang conclusion po ng Pasko ay nagwawakas sa pagbibinyag po ni Kristo. And yan po ay according sa mga pari natin. Kaya yung mga nakadecorate pa ho ng mga Christmas tree, pakitanggal na po. Baka maalikabukan na lang po sila. Siyempre, talking about yesterday, ang ating pong Pete Senior kahapon, Viva Pete Senior. Celebrations po ay naganap po dun sa Event Finder Stadium. And hopefully, nag-enjoy po ang mga devotees ng Santo Niño. Pati na rin po lahat ng mga dumayo, I'm sure marami pong tao. Dahil tayo po ay medyo nag-isolate muna ng kaunti. Wala naman po akong COVID, pero mayroon po yung pag medyo inuubo-ubo ka, diba? Hindi po natin alam. Madaling bumaba yung immunity natin pag meron kang konting cough, di ba? And I think, yun nga po yung dapat gawin ng karamihan. Kapag nalaman na po nilang hindi 100% yung katawan nila, dapat po talaga manahimik na lang muna sa bahay. Kasi dalawang bagay po yan eh. Kung mahina po ang immunity nyo, madali kayong kapitan ng iba pang sakit. Dahil meron din po nung RSV ngayon na tinatawag. It's about yung virus din po, respiratory nature din po ng RSV. Kaya huwag po kayong masyadong maging complacent. Yan po yung respiratory syncytial virus infection. Kadalasan po ay naapektuhan ng mga bata. Pero alam nyo, may mga matatanda rin pwedeng tamaan ito. Hindi lang po COVID ngayon na nagsisircirculate, di ba? Kaya po maging vigilant at maging mapagbantay, lalong-lalo na po kung kayo nga po ay unwell, stay home and try to make the community a bit healthier naman po at hindi tayo makadagdag sa mga problema po na kinakaharap ng ating health system. So, ngayon, eto na po ang mga ilan pang awitin na hinanda ko para sa inyo at dyan lang po kayo magsama-sama tayo dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Ng pagiging magasalin asal natin kay dalas purihin. Kakayahan sa iba't ibang larangan, sadyang ang Pinoy lagi ay number one. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, kahit saan na kahit kailan taas noong tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, buong mundo'y humahanga sa galing. Sayangin ang pagkakataon. Kilos na Pinoy, sabay-sabay Pinoy, ating isigaw sa buong mundo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, kahit saan, kahit kailan, taas loob tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Kahit saan, kahit kailan, taas noong tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Nandito lang, walang pakilam.
Today's partly cloudy, highs of 24, the lows of 17. Tomorrow is another partly cloudy day and at least wala pong ulan. 17 to 23 ang ating temperature range. And on Monday, it's going to be partly cloudy as well. Highs of 23, the lows of 16. Ayan po yung pinakamagandang weather po yata natin. At least tahimik po. Wala pong basa sa kalsada. Sa Pilipinas naman po, Saturday is going to be a bit showers, Pero okay pa rin naman po dahil ang temperature nila ay not bad at 25 to 29. Wow, malamig ha? At bukas po is another partly cloudy day sa Pilipinas, 24 to 30, medyo mainit. And on Monday, the same partly cloudy, highs of 30, the lows of 24. At yan po ang ating ulat panahon, konti mo na pong paalala.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And as promised, ito po ang mga classic songs for all of you. Sunod-sunod po ito before we begin our balitang Pinoy para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy. Pakinggan niyo po.
Kapag nag-iisa't kasama ang gitara, basta't dumarating ang kanta, awiting maaari rin kung may kasama, tambol mo ay butas na lata. Sabayan ng sipol ang bawat pasada, huminga ng malalim at sabay ang duga. Kapag buon at handa na ang lahat, sabay-sabay ang pasok sa bagsak ng paa. Heto na, heto na, heto na. Mahirap gumawa ng kantang makata, makulay na tutugin at pananalita, at kapuna-puna na parang nambuhala, mga boses na nagpapababa. At meron din namang matawang boses bata, matataas ang tono, hiningay mahaba, binubulong sa hangin ang bawat salita, kapag narinig mo ay nakakatuwa. Boses mo'y maganda, basta't may konti tonong madaling makanta. Kung medyo sintunado ay hayaan mo na, ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata, kaskasin mo ng mabuti ang dalang gitara. Kapag punat, anda na ang lahat, huminga ka ng malalim at narito na. Eto na, eto na. Do be
now time for our Balitang Pinoy. At sa mga pagbabalita po natin, the Sugar Regulatory Administration or SRA has proposed to import 450,000 metric tons of sugar this year following the instruction of President Marcos to bring down retail prices of the sweetener. Agriculture Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Rex Esto Perez said that SRA is finalizing an import plan as directed by the President. The President vowed to maintain a two-month buffer stock of sugar to prevent prices from fluctuating in the market. The SRA is currently drafting a sugar import plan. According to Pablo Luis Ascona, SRA board member and planters representative said, the proposed volume will cover a two-month buffer stock of sugar at the end of the milling season. Based on the instruction of the DA at Malacañang, the imported sugar should arrive as soon as possible to bring retail prices down immediately. He clarified that the total proposed volume would not arrive at all at the same time, and the critical job of SRA is to determine how much volume will be introduced to the local market and when. The SRA arrived at the recommended amount based on the data and recommendation of the sugar industry. Earlier this month, soft drinks manufacturer asked Marcos to put in place a supplemental importation program in the first quarter of 2023 to prevent another sugar crisis and stabilize prices. The Confederation of Sugar Producers Association Incorporated, or CONFED, and the National Federation of Sugarcane Planters, NFSP, said they recognize that there is a projected shortage in domestic sugar production versus consumption at the onset of the milling season. Ayan, nako, napakadami po talagang shortage sa atin. Kung hindi man, yan po ang dahilan kung bakit nga talaga tumataas ang mga presyo. Katulad na rin po ng pagtaas ng presyo ng mga itlog. Nako, kakashock. Super mahal po ng itlog. Dahil nga daw po sa bird flu, they have to get rid of a lot of chickens. And as a result, syempre po, konti lang po naglilay ng eggs. And ang problema nga po is sobrang dami rin po ng tao nangangailangan ng itlog. Ang dami pong kumakain ng itlog. Ang iba po, yun na lang pong itlog ang talagang pagkain nila. Araw-araw, morning till night dahil. Pero kung ako sa inyo, may mga alternatives po sa egg. Huwag po kayong mag-rely lang sa protina galing po sa itlog. Para po, hindi kayo mag-worry dahil nakaka-stress po yung price ng eggs talaga. Imagine nyo po, 30 pieces in a tray is about $16. E dati po, is $7.50 lang yan or $8, di po ba? Kaya doble po talaga lahat ng prices. At ngayon, eto naman, sugar. Buti na lang po, ako hindi ako mahilig sa matamis. Kaya, yung mga iba po dyan, bawas-bawasan nyo na rin po ang intake ng sugar. Huwag na po kayo mag-sugar sa kape at sa tsaa para po hindi kayo magka-diabetes. At sa pangalo po, mag-uulat, some shocking good news po. Ito ay patuloy daw po na bumababa ang antas ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 o ang positivity rate sa buong bansa nang maitala na lamang ito sa 2.6% ayon sa pagtataya po ng independent OCTA Research Group. Base po sa data ng Department of Health o DOH, sinabi po ng OCTA fellow Dr. Guido David sa kanyang Twitter account na 2.6% positivity rate ay naitala nitong Enero 17. Nakapagtala ang DOH ng 196 bagong COVID-19 cases nitong Enero 17, kaya umabot sa 4,070,675 ang total COVID-19 cases sa bansa. Sa naturang bilang, 11,342 na lamang ang aktibong kaso. Mayroon namang 4 na pasyente ang namatay dahil sa virus sa nasabing petsa, kaya ang total COVID-19 death toll ng Pilipinas ay nasa 65,618 na. Samantala, base naman sa projection ni David, maaaring makapagtala ang Pilipinas ng 150 hanggang 250 bagong kaso nito 18 ng Enero. Aba, good news po talaga to. Pero, how reliable is the source? That I cannot answer. Pero ito po ay talagang maganda pong senyales dahil sabi naman po ng iba, mas marami pa rin daw pong nagmamas sa Pilipinas. Siguro parang sa China lang, natatakot kasi sila, no? Pero mas mabuti naman po yung maingat kesa naman po sa sobrang complacent dahil dyan po tayo nagkakaroon ng problema kapag masyado po tayong tiwala na wala ng COVID, diba? Mas masarap naman po yung pakiramdam na wala kang mararamdaman na problema sa katawan mo dahil yung iba pong hindi natin alam yung sobrang effect po ng long-term COVID sa kanila.
At sa business news po, the end of the long dark tunnel is certainly not coming yet for consumers in the off-grid areas. Instead, this is seen worsening starting the 1st of February this year. This is according to the Small Power Utilities Group, or SPUG, of state-run National Power Corporation, which has been servicing these domains. As announced by National Electrification Administration, or NEA, which is the agency exercising supervision over the electric cooperatives, or ECs, including those in the off-grid areas, there was already a notice issued by NPC that it will implement the reduction of electricity service in SPUG areas due to fuel supply shortage and the delay in universal charge for missionary electrification subsidy payment. The curtailment of power service will mean longer brownout hours or a full-blown power crisis that will torment consumers in these areas, which have been experiencing electricity service disruptions for a long time. The NPC, for its part, is hamstrung with delayed cost recoveries for UCME that have been pending with the Energy Regulatory Commission for years already. Hence, the government-run power company is now practically incapacitated when it comes to required funding for the purchases of fuels that it will utilize on running the thermal plants serving the power needs of SPUG areas. Dude, that's not very reassuring. Nakakatakot po. Long hours of brownout. Sa Pilipinas pa, super init. And ang atin naman pong US dollar rate to the Philippine peso is now 54 pesos and 75 centavos. At ang atin naman pong New Zealand dollar against the peso is at 35 pesos and 04 centavos. Yan na pong ating mga pag-uulat. Konti mo na pong paalala. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Malitang Showbiz, ito na po ang ating mga pinaka-umuusok na mga chika. Unang-unahin natin po si Dawn Silueta na matagal na rin po nating hindi na nalaman ang mga kaganapan. Meron po kasing bashers na pinupuna po ang pagpunta ni Dawn Silueta sa Davos, Switzerland. Kasi nga, alam naman po natin na ang delegation ni President Bongbong Marcos ay pumunta ron at kinukumpara nga po daw si Dawn kay Mocha Uson. Kasi daw po si Mocha ang nakakasama ng delegation ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, para daw ang dating actress at misis ni Special Assistant to the President Anton Lagdameyo na. Aside from Dawn, kasama rin sa Davos si Presidential Advisor on Creative Communications Secretary Paul Soriano. Ito po ang asawa naman ni Tony Gonzaga. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang 70-person delegation para sa 2023 World Economic Forum sa Switzerland. Naglabas sila ng listahan na wala ang pangalan ni Dawn, kaya ang sabi, personal money raw po ang ginastos nito sa kanyang biyahe. Okay, wala pong confirmation, so hindi po natin pwedeng matikusin at hindi po natin pwedeng husgahan. So wala po dapat tayo kayong maging haka-haka tungkol dito kung wala po tayong ebidensya. And alam po natin kung minsan po yung mga ganyan na mga iring-iringan, di ba, mahirap na at baka ho masapit pa kung sino ang mga nagchichismis, especially po sa buong buhay po ni Miss Solueta ay parang di naman na po natin narinig na nasa kontrobersya po talaga siya, di po ba? Kaya leave it at that, and ito po ang isa pa nating chika. Habang patuloy raw pong nasusubaybayan ni Jane De Leon bilang Darna sa Pilipinas, ay napapanood na rin ng Indonesian viewers ang bahasa Indonesia dubbed version ng makabagong kwento ng iconic Pinoy superhero sa free TV network na ANTV. Sa pagtatapos ng pilot week nito, naging maganda umano ang pagtanggap ng Indonesian viewers sa kwento ni Narda at mas napabilib sa kanyang unang transformasyon bilang Darna. Pinahagi rin ng ANTV Chief Program and Communications Officer na si Kiki Sulcarnay ang kanilang gala na dahil sa Indonesia ang kwento ni Darna na layon ding magbigay inspirasyon sa Indonesian viewers. Samantala, palabas na rin ang teleseryeng pinagbibidahan nila Charlie Dizon, Joshua Garcia, Dimples Romana at Jake Cuenca na Viral Scandal sa 41 bansa sa Sub-Saharan Africa, kabilang na ang Nigeria, Ghana, Seychelles at Ivory Coast. Ilan lamang ito sa mga programa at pelikulang hatid ng ABS-CBN sa mga manonood abroad kung saan nakapagbenta ito ng mahigit 50,000 hours ng content sa higit 50 bansa. Wow, galing naman. Okay, at speaking of Darna, naghahanap pala sila ngayon ng isang pasabog na guest para sa nalalapit nitong pagkatapos. Totoo bang na inoopera nila si Nanette Medved at Bridgie Velasquez? Malapit na nga magtapos ang Darna na ang papalit daw ay ang Batang Quiapo na pinagbibidahan naman po ni Coco Martin. Wow, ako, Coco Martin para na naman niyang ang probinsyano sa Tagal Sigurado. At ang huli po nating chika, kagabi, naganap po yung I Am Tony, yung 20th anniversary concert ni Tony Gonzaga sa Araneta Coliseum na itinirek ni Bobet Medanes kasi nga yung kanyang husband ay nasa Davos, Switzerland. Naging guest po ni Tony si Alex, ang kanyang sister, na bongga raw po talaga ang naging birthday bash. Literal na trending ang kanyang birthday bashing dahil sa kanyang pamamahid po ng icing ng cake sa isang waiter na si Alan Crisostomo. Nag-sorry na si Alex the other night sa kanyang pinahiran ng icing. I don't know, I haven't seen it, pero ang dami raw po kasi nag-bash. Marami raw pong naggalit kay Alex dahil very unbecoming, pero nag-sorry na nga raw po si Alex. Kaya, I don't know kung dapat bang patawarin siya. Napakalaki bang krimen? Hindi ko rin po talaga alam kung ganong kalaking krimen nga po yon para sa mga tao. Aminado po ang mister nitong si Counselor Mikey Morada na walang excuse ang pagkakamali ng kanyang misis na hindi na daw bago kumbaga ang mga pang-o-okray. Kasi even yung mga families daw ni Alex ay ino-okay niya mga parents niya. Pero I don't know nga kung deserve niya ba talagang mabash ng todong-todo at bonggang-bongga. Dapat pang maging malaking issue because I haven't really seen the video. I don't know how to judge or I don't know how to even comment about it. Pero wala pa rin naman daw nag-unfollow kay Alex sa YouTube dahil sa hapon ay nakita pong 13.1 million ang followers niya. Na parang the more na nababash ito, the more na dumarami ang nanonood ng vlog na nagpapalaki pa ng kita niya in dollars. Pero ang comment ng iba, hindi bagay na first lady raw po ng Batangas si Alex dahil ang sabi, nagpaplano raw pong kumandidatong ang gobernador si Mikey Morada sa kanyang probinsya. Sabi nga, hindi raw siya bagay maging future first lady ng Batangas tulad ng inaambisyon. Being a fame, nako, masama po yung word, has its repercussions. And this goes for Dani Barreto as well because she uploaded the video ayon sa PR lady na si Miss Susan Arcega dahil nga naman lumalabas na pinaglalaroan lang siya ng misis kung minsan. Ay, ano ba yan? Ang dami pong mga chika, no? Pero, like I said, ito po yung mga pang-entertainment lang natin, no? Huwag po tayo masyadong pumadol. Ito po yung mahirap kasi sa mga iba nagbabasa, eh. Parang sila pa yung masyadong epektado, di ba? So, yan na po. Tapos na po. At konti mo na pong paalala. Tuloy-tuloy pong magagandang awitin natin dito sa Tinig Pinoy.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transsex ka na!
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, until alas 12 ito, every Sabado.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And welcome back po dito sa Tinig Pinoy with more music coming your way. And syempre po, ito po magagandang awitin para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy ang Planet FM 104.6.
Flipped on the beat, heads he droppers lead.
Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata, ganun na pala tayo dati kasaya. Yung tipong kapag tayo'y nagkatitigan, magingitian para bang nahibang, mag-iingay kahit sobrang tahimik na ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Panahong nandun ka pa, laging pumupunta, di na asahan, may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya eh, ako lang pahalata, kasi okay na naman ako basta makasama ka. Kaso lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas ng iyong napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso. Isip ko at tinahamin ko na namimiss kita. Namimiss kita, sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pangako, ipagdadasal pa rin kita. Ipagdadasal pa rin kita. Kasi di ko na matiis love, dahan-dahan kitang namimiss love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis love. Di pumapayag na di kita kasama, kung makayakap na ipamag-asawa. Nakaalalay sa anumang bagay, mawala man ako sa sarili, laging nandyan ka. At kung mababalik ko lang, aayusin ko lahat sa loob ng 7 buwan. Maghihilom ang lahat sa puso mo na duguan. Balang araw kaso biglang umulan, yeah. Dahil nga wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumba sa iyong napadama. Gagawa ko
dadasal pa rin kita, ipagdadasal pa rin.
Kaya salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo. Lagi kang nasa puso't isip ko, isip ko at tinami ko na namimiss kita.
Time to kiss away those tears goodbye. pangit lagi pakiramdam kapag ikay kasama. Pilitin man ang pigilan kat ang nararamdaman, mas madali na aminin yun di nang pupuntahan. O di ba, o di nga ba, kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na kakalimutan, nawawala na sa isipan. Di ko alam ang gagawin kapag ikay nakatingin, kasi alam mo ba na kaya sa'yo tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo. Magkarating man kung saan, ikaw lang mapalikan, asahan mo ito. Hanap palagi ikaw bawat sandali. Apoy sa dibdib ko, ikaw ang nagsindi. Ikaw lang nais makatabi. Pilitin man at pigilan at ang nararamdaman, mas madali na aminin yun di nang pupuntahan. O di ba, o di nga ba, kasi sa tuwing magkakasama ka, magdami na ka. Don't worry, I'm not sad, it's maganda sa aking mata. Sa'yo lang nakatingin, nagpapapansin sa isang bituin. Di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningning. May kaila, ikaw lang talaga. Sabihin mo sa akin ay di pa rin nana. Pigilan man ang marami, andito lang palagi. Sa aking mundo, ikaw nagmamayari.
ang isang katulad ko. Upang paniwalaan, at intindihin mo ang mga nais sabihin ng puso ko. Iyan mo ako ng pagkakataon. Paliwanagan ang iyong isip. Kahit sa sali lang, patutunayan ko lang na mahal kita.
So I'd like to say belated happy birthday po sa mga sumusunod na mga nag-birthday. Mga aking classmates, Nelsa Reyes, Arnett Castro, belated happy birthday to you guys. To Christian and Niel, to Joel Assi, Father Manny Colmenar, to James Thompson, to Karen Calarpunco, Helen Windelborn. Also to my good friends, Tita Edith, belated to our relative.
is Jerica Garcia, David Sariel, to Jose Cordero, may he rest in peace, and also to Bea Margaret, belated happy birthday na anakis. Advance naman po sa mga sumusunod. To Rose Manlapig of God's Love, to Marian Isip, my choirmate at LWC, miss you guys, and to Richard Saberon, my comparing Richard, to Father Ruben Elago, to my G5C CP De La Cruz, to Sylvia Alexis, advance happy birthday, to Aya Pantaleon, to Michelle Chan, LV Peco, Angela Bartolome, to Ate Maria Eagleton, to Tita Lilia Dignatise, and to my classmate Cecil Lim. Today naman po, happy birthday sa ating mga celebrants. Doon po sa aking classmate, may she rest in peace, Jessica David, to Agnes Brown, and of course, to Milo Gonzalez, or Milo Gonzalez. Sa lahat po pa ng nagbe-birthday today, happy birthday po mula dito sa Tinig Pinoy. May you have more happy days to come. God bless you all.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At muli na naman pong nagwakas ang ating pagtatanghal dito sa Tinig Pinoy. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat, sa inyong oras na ipinahagi po dito. Sana po huwag kayong magsawa. Next Saturday ay maasahan ko po muli na nandito kayo kasama ko sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Tomorrow po ay magsama naman tayo sa ating pong misang Tagalog dun po sa St. Benedict's Church, 1 St. Benedict Street sa May Eden Terrace, that's in Newton. We'd also like to request all of you to please continue to pray for Father Mario's speedy recovery. And alam po natin si Father Mario kailangan pong magpahinga. Kaya bukas iba po ang ating pare na magmimisa. Pero asahan niyo po, isa ho sa pinakamagaling ding pong pare dito na ang ating pong magmimisa ay si Father Nathaniel. Kaya wag po kayong mag-alala. Siguradong magugustuhan niyo rin po dahil talagang funny rin po si Father Nathaniel. At ito po si Cookie, muli po nagsasabing thank you, good afternoon, God bless you all, I'm signing out, paalam.